Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជានេសាទប្រមានពីមូលហេតុធ្វើឲ្យវិនាសត្រីនៅបឹងទន្លេសាបផ្ទះប្រមាណ1លានខ្នងរងការខូចខាតដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងពេល17ឆ្នាំកន្លងមកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុន Vingroup របស់វៀតណាមឈានជើងចូលក្នុងអាជីវកម្មសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រុមប្រជានេសាទបានប្រមានថាបឹងទន្លេសាបសឹងផុតពូជត្រីមកពីកត្តាជាច្រើនរួមគ្នាដោយពួកគេសូមឲ្យមានវិធានការខ្លាំងជាងមុនពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយរឹតបន្តឹងច្បាប់ឡើងវិញលោកសុកខេមរានិងលោកហូរស្មីនៃ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅតំបន់ទន្លេសាបហើយបានរាយការណ៍មកថាពលរដ្ឋជាប្រជានេសាទបានអះអាងថាផលត្រីដែលពួកគេនេសាទសពថ្ងៃនេះបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែទន្លេសាបលែងជាជង្រុកត្រីទៀតហើយក្រៅពីប្រាប់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុនៃការវិនាមហន្តរាយនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយដែលពលរដ្ឋខ្មែរទន្ទឹងចាំមាត់ថាបឹងទន្លេសាបជាជង្រុកត្រីដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារឬប្រូតេអ៊ីនដល់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ក៏ប៉ុន្តែផ្នត់គំនិតនេះបានរលាយបាត់បង់ទៅហើយដោយជំនួសមកវិញនៅពាក្យថាបឹងទន្លេសាបខ្សត់ត្រីឬអត់ត្រីដោយសារអ្វីមួយដែលក្រុមប្រជានេសាទបានអះអាងដោយគ្មានខ្លាចរអាថាមកពីការនេសាទខុសច្បាប់ការកាប់ព្រៃលិចទឹកទន្ទ្រានយកដីការសង់ទំនប់និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រុមប្រជានេសាទរស់នៅតាមដងទន្លេសាបនៅក្នុងឃុំកំពង់ឃ្លាំងស្រុកសូត្រនៃគុំខេត្តសៀមរាបបាននិយាយឥតលាក់លៀមដោយប្រាប់មូលហេតុនៃការខ្សត់ត្រីនិងផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេឈរនៅកំចណ្ដាលផ្ទះបងស្រីរងចាំដឹកផ្ទាំងក្តាររូបភាពទៅផ្ទះលោកប៉ាធុចអាយុ56ឆ្នាំមានកូន2នាក់និងជាអ្នកនេសាទម្នាក់បានថ្លែងថាបឹងទន្លេសាបសឹងតែអស់ត្រីហើយមកដល់ឆ្នាំនេះ
គិតថាអស់ហើយអស់ជំរុកត្រីមានជំរុកត្រីទៀតទេវាអស់វាចំទៅវាដូចថាវាគ្មានអ្នកការពារឲ្យច្បាស់លឿនគេថារោវាមិនសូវបានទេសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកនេសាទអ្នកនៅតាមដងទន្លេសាបនេះគឺគាត់រោគបានតែឆ្នាំនេះគឺនិយាយឲ្យចំទៅគឺឆ្នាំនេះឯងប្របដោយត្រីបាត់ត្រីអស
់លោកផ្ទាល់ខ្លួនបានគិតថាការខ្សត់ត្រីនៅបឹងទន្លេសាបនេះគឺដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋចុះរកត្រីយ៉ាងគំហុកក្រោយពីអស់លោការពារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីពីប្រទេសមេគង្គខាងលើ
យោតាមមានមូលហេតុបើតាមគាត់សង្កេតបើតាមខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាវាមិនអំណោយផលដូចថាទឹកវាឡើងខុសខែបាទទឹកឡើងខុសខែហើយត្រីវាដូចថាវាអត់ពងកូនបានដូចថាវាពងកូនដែរវាចាំទឹកដល់វាចាំទឹកយូរទៅវាដូចថាវាត្រូវរាកពងចោលអត់ញ៉ោះបាទដូចថាទឹកវាក្រឡើងឆ្នាំនេះទឹកឡើងឡើងដល់ខែ8ហើយ
លោកបានថ្លែងបន្ថែមថាប្រមាណឆ្នាំមុនលោករីម៉ងបាន10ទៅ15គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែនៅពេលឥឡូវនេះបានត្រីតែ2ទៅ3គីឡូក្រាមសឹងតែរកមិនបាននោះផងក្រមប្រជានេសាទបាននិយាយព្រមៗគ្នាថាការនេសាទត្រីខុសច្បាប់ដូចជាការឆក់ត្រីប្រើឧបករណ៍យ៉ាងកាវឬឧបករណ៍ជាសំណាញ់ទំហំធំសម្រាប់ចាប់ត្រីមានក្រឡាល្អិតដាក់អូសកាត់ទន្លេរាប់រយម៉ែត្រដោយទូកប្រើម៉ាស៊ីនធំៗហើយមានការការពារពីជនប្រដាប់អាវុធលួចនេសាទសឹងតែរាល់ថ្ងៃការកាប់ឆ្ការព្រៃលិចទឹកគឺជាបញ្ហាបន្ថែមលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការសង់ទំនប់ចុះពីលើផ្ទះរបស់លោកហើយដើរទៅជួយលក់អីវ៉ាន់កូនចៅលោកនៅមុខផ្ទះតិចតួចលោកខឹសពោថៃអាយុ71ឆ្នាំអ្នកស្រុករស់នៅក្នុងភូមិប្រជានេសាទឋិតនៅក្នុងឃុំកំពង់ឃ្លាំងស្រុកសូត្រនិគមតាំងពីក្មេងបានលាឈប់នេសាទជាច្រើនឆ្នាំហើយអតីតអ្នកនេសាទរូបនេះនិយាយដោយខ្សោយខ្សៅថាបឹងទន្លេសាបមិនមែនជាជង្រុកត្រីទៀតទេដោយសារអស់ត្រីហើយពីព្រោះតែការនេសាទត្រីខុសច្បាប់ប្រើសំណាញ់ញឹកដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យត្រីតូចនិងធំត្រូវជាប់ទាំងអស់
ធ្វើមកចេញតែពីក្តិតត្រីមកក៏ជាប់អស់ចូលធ្វើមកដល់ចូលទៅមានអុយអ៊ីនសល់ពូ
ការរកយ៉ាងកំហុករបស់ពលរដ្ឋក៏ជាមូលហេតុមួយដែរដោយសារតែគ្មានអ្វីចិញ្ចឹមជីវភាពរបស់ពួកគេ
វិជ្ជាលបោទៅលបោទៅមួយឆ្នាំសោយតិចចឹងណាពួកអានេះទិញចាយហ្នឹងឆ្នាំសោយតិចឆ្នាំសោយតិចវាចុះចេះធ្លាក់ចុះក្រោម
លោកបានថ្លែងទៀតថាបញ្ហាគ្មានទឹកដែលមិនបានឡើងមកទាន់ពេលជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែរឿងគ្រប់គ្រងមិនបានដិតដល់ដោយអំពើពុករលួយនិងការសូកប៉ាន់មន្ត្រីខិលខូចនោះគឺជារឿងសំខាន់ដែរនៃការលួចនេសាទត្រីខុសច្បាប់នៅកន្លែងហាមឃាត់ទោះជាធ្លាប់មានការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីខ្លះដាក់ទោសក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកបានទទូចឲ្យមានវិធានការតឹងរ៉ឹងថិតថេរជាងសប្តាហ៍នេះ
បញ្ញត្តិច្បាប់ឲ្យតឹងទៅថាបាល់ញ៉ាំញ៉ាត់ស្វាប់ប្រចាំទៅហើយក៏មកឲ្យមានអង្គើពុកលលួយអង្គើសុខប៉ាន់ណែអូជួយចាប់សោះមកវាញ៉ាំពើអត់នោះឲ្យផង
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាវិធានការមិនតឹងរឹងត្រូវខ្លាយជាធ្នូនឹងការផុតពូជត្រីនឹងធ្វើឲ្យលំបាកទៅដល់ជីវភាពពលរដ្ឋជាមិនខានអង្គើជួសសំណាញ់ជាមួយក្រុមគ្រួសារនៅក្រោមផ្ទះលោកសុកថុលអាយុ34ឆ្នាំជាអ្នកនេសាទតាំងពីអាយុ14ឆ្នាំបានថ្លែងថាឆ្នាំនេះរកនេសាទត្រីមិនបាននោះទេ
ចាប់ដើរទៅទៅគេនៅតែបាត់គេនៅតែបើទៅបាត់ពូជត្រីច្រើននិយាយចង់ទៅតែព្រូលហើយបាត់អស់ត្រីព្រូលត្រីកន្លងទៅហើយដូចមុនណានេះខ្មែរសាក្រៅអត់ស្គាល
់បាទ
តែជា3 4 2ឆ្នាំមក
បង
ដាក់បានច្រើនដល់ពូកន្លងប្រភេទព្រូលត្រីឆ្កោត្រីថ្ងៃអត់បណ្ដាលមានណាមានត្រឹមឆ្កោបាត់ប្រភេទត្រីមូលពូត្រីឆ្ដោត
យ៉ាងទីទី
លោកថាការឈូសឆាយដីចំការដុតព្រៃចម្រុកត្រីឈូសដីធ្វើស្រែប្រាំងឈូសឆាយលោនេសាទនោះធ្វើឲ្យចម្រុកត្រីបាត់បង់បន្ថែមពីលើការធ្វើទំនប់ពីខាងលើខ្សែទឹកហើយជាពិសេសគឺទឹកនៅឆ្នាំនេះឡើងខុសរដូវ
តាមតែមកពីទឹកត្រីវាប្រំឡើងកងកោនៅប្រមាណថាប្រភេទទេណោះហើយផ្សេងទៅដល់វាអត់មានព្រៃចម្រុកអត់វាបងរៀបចោលតាមតលៃទៅវាបោកឡើងទៅកងទៅមានសយរាល់ឆ្នាំវាឡើងទៅទឹកវាត្រឹមមែនត្រឹមណាព្រៃស្ដៅរើឡើងទៅកងកូនតាមតំតាមព្រៃចឹង
បាត់លោកពោសុខីអាយុ50ឆ្នាំអ្នកនេសាទម្នាក់ទៀតនៅឃុំដដែលនោះថ្លែងថាត្រីអស់ហើយការរកនេសាទសប្តាហ៍នេះមិនបានចង់គ្រប់នឹងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពផង
អេរោគាត់ទៅហូបចង់គ្រប់ផងសងាយឈប់រួគាត់លុយគាត់មានថារួឲ្យបានស្ទើរឃើញសល់លុយសល់កាក់បាត់ទីនេះដាក់រកនេសាទចឹងរោមួយថ្ងៃហូបមួយថ្ងៃ
លោកចង់ឃើញតំបន់លោអភិរក្សពិតជាគ្មានការនេសាទត្រីខុសច្បាប់និងគ្មានអ្វីទីពឹងផ្អែកនៅលើជីវភាពរបស់ពួកគេទេ
បើសិនជាការពីអាកន្លែងដែលត្រីអភិរក្សឲ្យបានសល់គោកពងអត់ឲ្យមានណារួបានសល់ត្រីការពីតែគោឲ្យតាអ្នកមានចូលរួទៅអស់ត្រីលិចតែយើងឯងរួតូចតាចតែហ៊ានទៅរួកើត
មានលោអភិរក្សឬក៏លោនេសាទរងជាច្រើនមានទំហំរាប់ពាន់ហិកតានៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបដែលត្រូវគេលួចនេសាទដោយទូកម៉ាស៊ីនធំធំអស់ឧបករណ៍ក្រឡាញឹកដោយសារអ្នកមានអំណាចឬជនប្រដាប់អាវុធនៅពីក្រោយខ្នងនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់ក្រមបញ្ជានេសាទលោក Brian Eiler អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Last Days of the Mighty Mekong និងនាយកគ្រប់គ្រងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center ដែលជាអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លេមេគង្គដែលបានបង្អាក់ការបំលាស់ទីរបស់ត្រីនិងការទប់ស្កាត់ការនេសាទត្រីខុសច្បាប់មិនមានប្រសិទ្ធភាពជាមូលហេតុធ្វើឲ្យចំនួនត្រីធ្លាក់ចុះ
នៅឆ្នាំនេះការហូរត្រឡប់មកវិញនិងការប៉ះទង្គិចអំពីចរន្តទឹកនេះគឺធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយវានឹងបង្កឲ្យមានការខ្វះខាតម្ហូបអាហារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអត់ត្រីក្នុងប្រព័ន្ធទន្លេទាំងអស់នៅរដូវកាលនេសាទតាមបែបធម្មជាតិដែលចាប់ផ្ដើមពីខែធ្នូដល់ខែកុម្ភៈ
បើតាមលោក Brian Eiler ដដែលបានថ្លែងថាទឹកភ្លៀងតិចនៅក្នុងឆ្នាំ2019សម្រាប់ខែមិថុនាដល់ខែកញ្ញានាំឲ្យមានភាពរាំងស្ងួតហើយផ្សំនឹងប្រតិបត្តិការរបស់ទំនប់វារីអគ្គិសនី Ching Hong Dam របស់ចិននឹងការបើកប្រតិបត្តិការថ្មីរបស់ទំនប់សាយាបូរីរបស់ថៃក្នុងប្រទេសឡាវនោះ កាន់តែធ្វើឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួត
ទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនោះហើយនឹងទំនប់ជាង70ទៀតដែលប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសឡាវនិងចិនបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ថានភាពជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតគ្រោះរាំងស្ងួតបានបង្កឲ្យកម្រិតទឹកតិចក្នុងទន្លេហើយនឹងធ្វើឲ្យល្បាប់កាន់តែតិចហូរចាក់ទៅក្នុងប្រព័ន្ធទន្លេចេញពីប្រភពនានា
លោកបានថ្លែងបន្ថែមពីស្ថានភាពទន្លេនិងការប្រែប្រួលបរិស្ថានផ្សេងៗទៀតថា
ទំនប់ទាំងនោះបានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលល្បឿនទឹកហូរហើយនឹងបង្អាក់ការនាំល្បាប់ដែលជារឿងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កសិកម្មនៅតំបន់ខាងក្រោមដល់វិស័យជលផលការនេសាទត្រីបង្អាក់ដល់ការបន្លាស់ទីរបស់ត្រីទាំងការបន្លាស់ទីនៅតំបន់ខាងលើនិងការបន្លាស់ទីនៅតំបន់ខាងក្រោមក្នុងទន្លេសប្តាហ៍នេះទឹកទន្លេមេគង្គមានពណ៌ខៀវចាប់ពីតំបន់កណ្ដាលប្រទេសឡាវទៅដល់ទល់ដែនប្រទេសចិនដោយសារថាគ្មានល្បាប់ជាធម្មតានៅពេលទឹកទន្លេដែលមានគុណភាពល្អដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីគឺនៅពេលនេះត្រូវមានពណ៌ដូចភក់
គ្រោះរាំងស្ងួតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរគឺបានបង្កឲ្យទន្លេមេគង្គរងគ្រោះហើយជាសញ្ញាដែលបានកើតឡើងតាំងពីរដូវក្តៅម្លេះហើយជាទម្លាប់រៀងរាល់ឆ្នាំអាកាសធាតុតាមដងទន្លេមេគង្គជួបភាពរាំងស្ងួតគឺចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែមេសាហើយរដូវភ្លៀងតែងតែធ្លាក់ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែតុលានៅពេលភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំធ្លាក់វាបានបញ្ជូនចរន្តទឹកចុះទៅកាន់អាងទន្លេប៉ែកខាងក្រោមដើម្បីបំពេញអាងទន្លេយ៉ាងសកម្មកំពុងឈរមើលកម្មករជញ្ជូនកូនត្រីនៅច្រាំងនៃដៃទន្លេសាបភូមិភ្នំក្រំនៅឃុំចុងឃ្នៀសមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីរួមខេត្តសៀមរាបអ្នកស្រីហែមនីអាយុ55ឆ្នាំជាអ្នកទិញត្រីល្អិតល្អិតយកទៅលក់ឲ្យកន្លែងចិញ្ចឹមត្រីក្នុងខេត្តសៀមរាបបានថ្លែងថាអ្នកស្រីម្នាក់ឯងបានប្រមូលទិញកូនត្រីកញ្ចុះនៅក្នុងមួយថ្ងៃ5តោនដើម្បីយកទៅលក់ដល់ស្រះចិញ្ចឹមត្រីធ្វើជាចំណីអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមថាកូនត្រីដែលអ្នកស្រីប្រមូលទិញនោះគឺ1គីឡូក្រាម1300រៀលហើយលក់វិញក្នុងតម្លៃ1400រៀលដោយរកប្រាក់ចំណេញតិចតួចដោយសារមានកម្មករច្រើនដែលអ្នកស្រីត្រូវចំណាយ
ខ្ញុំទិញតបទៅគេដែលថាយើងជួយលើខ្លះខ្លះទៅក្រោមទៅឲ្យគេជួយប្រមូលមកអញ្ចឹងណា
លោកស្រីបារម្ភអំពីការប៉ះពាល់ដល់មុខរបរដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅថ្ងៃខាងមុខ
បារម្ភតែបារម្ភតែមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេបារម្ភថាបើសិនជាទឹកធំយើងនឹងសង្ឃឹមថាត្រីបានច្រើនទឹកតូចត្រីបានតិចដែរអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីបានបដូរពីការទិញត្រីធំមកទិញត្រីតូចយូរហើយដោយសារថាมันមានត្រីធំច្រើនតាមតម្រូវការអាចទិញជាច្រើនជីលឬកញ្ឆេនឹងมันអាចចំណេញបាន
តែវាសម្បូរតែត្រីល្អិតអាត្រីធំនេះយើងថយចុះចុះឃើញមកថ្ងៃថ្ងៃឃើញតែ2តកា3តកាជ្រុងតែ200ហ្នឹងហើយម្នាក់10 20គីឡូដូចថាវាតិចវាច្រើនអាត្រីល្អិតយើងណា
បាយងតាមរបាយការណ៍រដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែល VOA ទទួលបានកាលពីសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ថាជលផលនេសាទទឹកសាបក្នុងឆ្នាំ2019បានធ្លាក់ចុះជាង 10% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2018របាយការណ៍បង្ហាញបន្ថែមថាជលនេសាទទឹកសាបក្នុងឆ្នាំ2019នេះមានចំនួនជាង470,000តោនដែលធ្លាក់ចុះជាង50,000តោនគឺស្មើនឹង 10% បើធៀបទៅនឹងជលនេសាទនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែលមានចំនួនជាង530,000តោនលោកអេងជាសានប្រធានរដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជាបានថ្លែងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានប៉ះពាល់ដល់ទឹកភ្លៀងដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យត្រីធ្លាក់ចុះ
យ៉ាងដូចឆ្នាំហ្នឹងគឺការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងយើងឃើញមានថាភ្លៀងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងវាតិចហើយព្រោះវាតិចហើយវាភ្លៀងវាអត់ដើរមកទៅយ៉ាងហើយដែលធ្វើឲ្យកពស់ទឹកហ្នឹងវាឡើងគ្រាន់ឆាប់ឡើងហើយវាទៅវាឡើងហើយឡើងហើយស្រកវិញទៀត
ក្រុមប្រជានេសាទខ្លះបាននិយាយថាការវិនិច្ឆ័យមហន្តរាយត្រីដោយសារកត្តាមនុស្សនិងធម្មជាតិដែលមិនអាចទប់ស្កាត់បាននេះនាំឲ្យពួកគេគិតថាជាពេលវេលាត្រូវប្តូរមុខរបរសម្រាប់ខ្លួនពួកគេផ្ទាល់និងកូនចៅរបស់ពួកគេជាច្រើនដោយចាប់ផ្ដើមពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកចេញទៅធ្វើជាកម្មករនៅប្រទេសថៃឬទៅកាន់តំបន់ទីប្រជុំជននានាក្នុងប្រទេសនៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីធ្វើការរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតតាមវិធីផ្សេងៗរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើ email មកកាន់ hello@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយរបស់អង្គការ NGO Forum បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីការចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺស្ថិតនៅក្នុងចំនួនមានកម្រិតនៅឡើយអ្នកជំនាញខាងបរិស្ថានរបស់អង្គការនេះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការរុញច្រានកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាបង្កើនការចំណាយថែមទៀតទៅដល់ការដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះលោកហូរៈស្មីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញ
ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា1លានខ្នងផ្ទះនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2017នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថាអង្គការ NGO Forum ដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅសប្តាហ៍នេះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏នឹងអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាជួបបញ្ហាប្រឈមដើម្បីប្រែក្លាយជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមនៅ10ឆ្នាំខាងមុខទៀតផងដែររបាយការណ៍របស់អង្គការ NGO Forum កម្រាស់15ទំព័រមានចំណងជើងថាព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងអំពីថវិកាឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្នុងចំនួនផ្ទះប្រមាណ1លានខ្នងផ្ទះដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការជាង740,000ខ្នងត្រូវខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់និងផ្ទះ180,000ខ្នងត្រូវខូចខាតដោយសារខ្យល់ព្យុះហើយនឹងផ្ទៃដីប្រមាណជាង420,000ហិកតាត្រូវរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបផលសសត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់ចុះចំនួន 0.4% នៅត្រឹមឆ្នាំ2020នេះហើយផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក៏ត្រូវគេរំពឹងថាធ្លាក់ចុះក្រោម 9.8% នៅឆ្នាំ2050ប្រសិនបើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឥឡូវនេះពុំបានដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលរបាយការណ៍ដដែលបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាផែនការប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការក្លាយជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030អាចនឹងប្រឈមហានិភ័យលោកហុកមេងហ៊ាន់ប្រធានកម្មវិធីបរិស្ថាននិងកសិកម្មនៃអង្គការ NGO Forum ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថារបាយការណ៍នេះមានបំណងផ្ដល់ការយល់ដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអំពីការបែងចែកថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសលោកឲ្យដឹងថាតាមការចងក្រងទិន្នន័យដែលមានស្រាប់របស់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាការចាយវាយឬការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅមានកម្រិតបើមើលទៅលើទិន្នន័យដែលប្រមូលបានពីឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2017លោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័ន្ធគួរពិចារណាបន្ថែមការចំណាយលើសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយសារកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅនេះកម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះ
ឆ្នាំទៅឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះយើងជួបហានិភ័យតកតងទៅនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតឬក៏តកតងទៅនឹងទឹកចំនួនអីមួយចំនួនដែលមកពីលំហូរទឹកមួយចំនួនដែលកើតឡើងជាក់ស្ដែងនៅប៉ៃអេសាននៃប្រទេសអីចឹងអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងផែនការបន្ទាំឬក៏ផែនការកាសតតទៅនឹងការប្រែប្រួលកាសធាតុនេះគួរតែបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ថែមទៀត
របាយការណ៍របស់អង្គការ NGO Forum បានបង្ហាញថានៅក្នុងឆ្នាំ2017ថវិកាដែលបានផ្ដោតទាំងស្រុងលើការដោះស្រាយការប្រែប្រួលកាសធាតុនៅតែមានកម្រិតទាបត្រឹមតែ225លានដុល្លារគឺស្មើនឹងប្រមាណ912ពាន់លានរៀល VOA មិនទាន់អាចសំការអធិប្បាយពីលោកនិតភត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថាននិងលោកផៃសិផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយឡែកលោកខុតច័ន្ទដារ៉ាសមាជិកគណៈកម្មការទី3នៃរដ្ឋសភាបានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តថារដ្ឋសភានឹងចូលរួមពេញលេញជំវិញការជជែកដេញដោលលើដំណើរការបែងចែកថវិកាសម្រាប់ការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់អង្គការ NGO Forum ដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃប្រហ័ស
របាយការណ៍របស់អង្គការ NGO Forum បានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍សំខាន់ៗចំនួន4ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអនុសាសន៍ចំនួន2បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួររៀបចំរបាយការណ៍ព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងអំពីថវិកាឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឲ្យបានទៀងទាត់ដែលបង្ហាញពីនីតិវិធីនៃការប្រមូលថវិកាជាតិនិងការចំណាយក្នុងការដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយសរសេរជាភាសាសាមញ្ញនិងងាយយល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធគួរអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានឱកាសចូលរួមពិភាក្សាដើម្បីពង្រឹងដំណើររៀបចំថវិកាជាតិក្នុងការដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុថ្នាក់ជាតិនិងមូលដ្ឋានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ក្រុមហ៊ុន Min Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនពហុអាជីវកម្មធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមឥឡូវនេះបានពង្រីកអាជីវកម្មលើផ្នែកសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតក្រោយពីទទួលបាននូវការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិពីក្រុមហ៊ុន Fast Identity Online Alliance សម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាដែលខ្លួនប្រើដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកប្រើប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតលោកភីសុភាដាជួងសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រុមហ៊ុន Vin Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនពហុអាជីវកម្មដ៏ធំជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសវៀតណាមបានពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដោយបានបន្ថែមនូវសេវាកម្មផ្នែកសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតក្រុមហ៊ុននេះមានអាជីវកម្មជាច្រើនរួចទៅហើយតាំងពីអាជីវកម្មអចលនទ្រព្យរហូតដល់អាជីវកម្មរថយន្តនិងអាជីវកម្មផ្សារទំនើបជាដើមក្រុមហ៊ុននេះបានប្រកាសការពិពេថ្មីៗនេះថាខ្លួនទទួលបាននូវការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាដែលខ្លួនប្រើដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកប្រើប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់នេះចេញដោយក្រុមហ៊ុន Fast Identity Online Alliance ដែលហៅកាត់ថា Fido Alliance ក្រុមហ៊ុន Fido Alliance គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិភាររបស់ខ្លួនស្រដៀងទៅនឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិភាររបស់ក្រុមហ៊ុន Lenovo ក្រុមហ៊ុន LINE និងក្រុមហ៊ុន eBay ផងដែរសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតគឺជាបញ្ហានៃក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមដែលនៅទីនោះការប្រើប្រាស់ជាទូទៅនៅកម្មវិធីកុំព្យូទ័រលួចចម្លងនានាធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រងាយរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតក្រុមហ៊ុន Vin Group បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនទទួលបានការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសាខារបស់ខ្លួនមួយដែលមានឈ្មោះថា Vin CSS Internet Security Services លោក Nguyen Fika ប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន Vin CSS បាននិយាយថាជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Vin CSS នេះនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយនៅក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពបណ្ដាញតាមអ៊ីនធឺណិតសម័យទំនើបនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមព័ត៌មាននេះជាផ្នែកមួយនៃនិន្នាការដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅទូទាំងសកលលោកដើម្បីធ្វើឲ្យការចូលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមានសុវត្ថិភាពជាងមុននៅក្នុងប្រព័ន្ធពីមុនដែលទាមទារឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានឈ្មោះគណនីនិងលេខសម្ងាត់នោះជារឿយៗអ្នកប្រើប្រាស់ភ្លេចលេខសម្ងាត់របស់ខ្លួននិងប្រើលេខសម្ងាត់តែមួយសម្រាប់គណនីផ្សេងគ្នាឬក៏ប្រើលេខសម្ងាត់ណាដែលអ្នកលួចទិន្នន័យតាមអ៊ីនធឺណិតអាចទាយបាន ដោយគ្រាន់តែប្រើកម្មវិធីដែលប្រើប្រាស់ពាក្យសាមញ្ញនៅក្នុងវចនានុក្រមដើម្បីជួយទៅប្រើប្រាស់បានក្រុមហ៊ុន Fido Alliance មានបំណងងាកចេញពីការពឹងផ្អែកហួសហេតុទៅលើលេខសម្ងាត់នេះមនុស្សមួយចំនួននិយាយថាស្ថាប័ននានាគួរតែប្រើការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណពីរដងដូចជាការផ្ញើលេខកូដទៅទូរស័ព្ទដៃបន្ថែមពីលើការប្រើប្រាស់តែលេខសម្ងាត់តែមួយមុខចំណែកឯមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានលើកឡើងថាការផ្ញើលេខកូដទៅទូរស័ព្ទដៃងាយស្រួលនឹងត្រូវបានគេលួចបានណាស់ផ្ទុយទៅវិញពួកគេណែនាំឲ្យប្រើការផ្ទៀងផ្ទាត់តាមជីវសាស្ត្រដូចជាការប្រើស្នាមក្រយៅមេដៃជាដើមលោក Andrew Serkia ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនិងជាប្រធានផ្នែកទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន Fido Alliance បានបញ្ជាក់ពីនិន្នាការនេះថាមិនធ្លាប់ដែរមានក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវានិងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតណាមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើឲ្យមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលមានសុវត្ថិភាពនិងមានភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយដូចនេះនោះទេក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាឥឡូវនេះកំពុងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីសមត្ថភាពថ្មីៗទាំងនេះក្នុងកម្រិតមួយជាសកលក្រុមហ៊ុនសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Win Group បានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែឥឡូវនេះខ្លួនមានការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិខ្លួនអាចនឹងបោះជំហានទៅមុខដោយអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតនានាដូចជាកម្មវិធីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ឧបករណ៍ដែលមានភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតដែលមានដូចជាម៉ាស៊ីនកម្ដៅនំប៉័ងជាដើមឧបករណ៍ភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតទាំងនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមិនសូវមានសុវត្ថិភាពដោយសារតែឧបករណ៍ទាំងនេះភាគច្រើនត្រូវបានគេផលិតក្នុងចំនួនច្រើននិងក្នុងតម្លៃទាបហើយមិនមានលេខសម្ងាត់ឬក៏ប្រើលេខសម្ងាត់ដែលកំណត់ជាមុនខ្សោយដែលមេរោគអាចចូលបានដោយងាយស្រួលក្រុមហ៊ុន Win CSS ក៏មានបំណងបង្កើតអ្វីដែលខ្លួនហៅថាប្រព័ន្ធ Zero Trust Platform ដែលមានន័យថាមិនមានការទុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ណាម្នាក់នោះទេដោយតម្រូវឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ដែលផ្ទុយពីប្រព័ន្ធដែលទុកចិត្តលើអ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាសមាជិករួចហើយនៃស្ថាប័នណាមួយតែមួយរួមគ្នាលោក Win Fika និយាយដូចនេះថាដោយសារតែយើងមានក្រុមអ្នកជំនាញកម្រិតពិភពលោកនៅពេលខាងមុខក្រុមហ៊ុន Win CSS នឹងបន្តបង្ហាញនៅផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលមានប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតការប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Win CSS នេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Win Group កំពុងដកថយចេញពីអាជីវកម្មផ្សេងទៀតដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Win Group នេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងមិនបង្កើតក្រុមហ៊ុនអាកាសចរថ្មីនោះទេកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុន Win Groupក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាខ្លួននឹងបញ្ចូលអាជីវកម្មហាងទំនិញលក់រាយអាជីវកម្មលក់ទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិតនិងអាជីវកម្មកសិកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Masan ដែលជាក្រុមហ៊ុនយក្សមួយផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសវៀតណាមការដាក់បញ្ចូលនេះនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Win Group មិនសូវមានការពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នៅក្នុងវិស័យទាំងនេះក្រុមហ៊ុនពហុអាជីវកម្មដែលបោះលក់ភាគហ៊ុនជាសាធារណៈមួយនេះមានមូលធនទីផ្សារចំនួន 13,700 លានដុល្លារអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនេះខ្លាចជាក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាធ្វើឲ្យស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុននេះខ្លាចជាបរិសុទ្ធមានជាគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
មេធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានថ្មីៗរបស់ VOA តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ឬតាមទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
This program has come to you from the Voice of America, Washington.